Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Jurnalist Aqil Xəlilin bıçaqlanması işi ilə bağlı bir nəfər həbs edilsə də Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi istintaqın gedişindən narazıdır. Jurnalistlərin başladığı azlıq aksiyasına sabahdan deputatlar da qoşula bilər. Məcburi hərbi xidmətdə və ya həbsdə olan adam necə azad səs verə bilər?
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticəyə gəlmək olan heç kim nə qədər səs toplayıb, amma hərbi məntəqələrdə birbaşa olaraq səslər eyni adama verilir.
Necə oldu ki, bu dəfə dalga gənclər hərəkatının aksiyasına polis müdaxilə eləmədi?
Bu bizim polissiz keçirdiyimiz ilk aksiyadır və bu da bürokrasiya zarafatının nəticəsidir.
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Türkiyədə nə dəyişdi və dünya ölkələri NATO sammitindən nə gözləyir?
Keçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Və kontekst proqramı davam edir. Bugün Eynilə Fətullayevin başladığı azlıq aksiyasının 7-ci günüdür və bugün daha 4 nəfər də aksiyaya qoşulub. Bu müəssisələr və hüquq müdafiəçiləri də bir araya gəlib aksiyaya dəstək olmağa qərar alıblar. Amma eyni toplantıda adətən olduğundan fərqli olaraq söz azadlığına hücumlara görə təkcə Azərbaycandakı iqtidar yox, bu məsələdə Azərbaycan iqtidarı ilə əks səfədə olan qərb institutları da tənqid olunub və hətta az qala bu qurumları Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhdlərə ortaq olmaqda suçlayıblar. Niyə və necə? Aygün Muradxanlı deyəcək.
Aprelin 1-də Müsavat Partiyasının qərargahında müstəqil və müxalifət yönlü medianın durumu müzakirə edilib. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin başçısı Arzu Abdullayeva Azərbaycanda azad söz meydanının olduqca daraldığını deyib. O, ictimaiyyət nümayəndələrini məhbəsdə aclıq aksiyası keçirən Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin şef redaktoru Eynula Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə dəstək verməyə çağırıb. Ümid Partiyasının sədri, Milli Məclis üzvü İqbal Azadə media baskılara son qoyulması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirilməsinə dəstək versə də, çıxış yollarından biri kimi dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət edilməsinin vacib olduğunu deyib.
Siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar bugün burada müzakirə olunan bəyanatlara dəstək verməklə yanaşı, həm də siyasi partiyalar adından, ictimai təşkilatlar və o cümlədən baş redaktorlar adından respublikanın aparıcı ziyalılarına müraciət etməlidir. Dövlət başçısına da müraciət olunmalıdır.
Bir həftəyə yaxındır Yeni Müsavat qəzetinin bir neçə əməkdaşı aclıq aksiyasına qoşulub. Qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, jurnalistlərlə yanaşı səhhəti imkan verən bütün siyasi xadimlər də etiraz aksiyasına qoşulmalıdır.
Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının çərçivəsi, sərhədləri çox-çox daraldılıb. 2008-ci ildən sonra Azərbaycanda əgər vəziyyət dəyişməsə, Azərbaycan xalqı qalib gəlməsə, 2008-ci ildən sonra ölkədə müxalifətin passiv vəziyyəti yaransa, söz və mətbuat azadlığını təmsil edən şəxslərin hər biri təhlükə altına düşəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu isə aclıq aksiyası keçirilməsi ilə hədəfə çatmağı mümkün saymır. Onun fikrincə, cəmiyyət passiv olduğu üçün çıxış yolu yalnız hakimiyyətlə danışıqlara gedib həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxmasına cəhd göstərməkdir.
Azərbaycan cəmiyyətində ağla gəlməyən ən ağır cinayət faktı deyil xalqa, bu xalqda buna adekvat heç bir reaksiya yoxdur. Başqa cəmiyyətlərdə bundan 100 dəfə kiçik bir hadisə, böyük bir hətta inqilab yaradır, gəlir o hərəkət hökumətlərin istifasına səbəb olur. Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətin özündə bir durğunluq var. Hökumətlə bu barədə danışıqlar aparmaq lazımdır.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Təmirxan isə hədəfin dəqiq seçilmədiyini düşünür. Onun sözlərinə görə etirazlar Azərbaycan hakimiyyətinə deyil, beynəlxalq insan haqlarını müdafiə qurumlarına yönəlməlidir.
Bu işin birbaşa sifariş prezident aparatından gəlir. Biz aclıq aksiyasını etməliyik. ATƏT-ə qarşı, ATƏT-in Azərbaycanda yer etdiyi siyasətə qarşı, yəni beynəlxalq təşkilatların və Avropa Şurasının. Çünki bu təşkilatlar hər dəfə hər cür saxtakarlığı, bir sözlə dövlət çevrilişinə demokratiya doğru atılmış daha bir addım kimi dəyərləndirərək Azərbaycanı bu ağır vəziyyətə gətirib çıxarıblar.
Müzakirələrin gedişində Əvəz Təmirxan və Milli Məclisin üzvü Pənah Hüseyin aprelin 2-sindən acılıq aksiyasına qoşulacaqlarını bildirdilər. Sonda isə toplantı iştirakçıları ATƏT-in sədri İlka Kanyerbaya, Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-ə ATƏT üzv dövlətlərin Bakı böyükelçiliklərinə müraciət ünvanladılar. Sənəddə müstəqil mediaya və jurnalistlərə münasibətdə tətbiq olunan amansız siyasətin daxili hüquqi vasitələrlə qarşısını almağın mümkün olmadığı, beynəlxalq qurumların proseslərə dərhal müdaxilə etməsinə ehtiyac yarandığı vurğulanır. Sənəddə Avropa Şurasının Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına dair xüsusi məruzəçi təyin etməsi və yaranmış durumla bağlı məruzənin hazırlanmasının təsirli mexanizm forması ola biləcəyi bildirilir.
Aygün Muradxanlı Jurnalistlərin acıq aksiyasına bağlı hələ həftə sonra Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin həm məruzəçisi Andres Hertel demiş ki, həbsdəki jurnalistlər və siyasi məhbuslar məsələsinin həll olunması birbaşa seçki ilindəki situasiyaya təsir göstərir. Elə Azərbaycanda həbsdəki Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və İnlaf Ətlayev kimi jurnalistlərin də seçkiyə kimi həbsdən buraxılacağına inananlar da azdır. Düzü elə seçkilərə kimi Azərbaycanda bir çox mübahisələrin həllinə inananlardır. Məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı, seçki komissiyalarının təşkili, medianın azadlığının təmin edilməsi və s. Hətta hökumət söz versə də, çox az adam Azərbaycanda seçki məcələsində beynəlxalq qurumların təklif elədiyi dəyişikliklərin də ediləcəyinə inanır. Venesiya komissiyası ilə danışıqlarda müzakirə edilən dəyişikliklərdən biri də seçkidə hərbçilərin və qapalı yerlərdə, yəni həbsxanalarda səs verənlərin səs verməsi ilə bağlıdır. Müxalifət və beynəlxalq qurumlar iddia edirlər ki, hərbi hissələrdə qulluq edənlər və məhbusların azad seçki hüququ təmin edilmir deyə bu səslərdən ümumi nəticəyə təsir eləmək üçün istifadə olunur və bunun qarşısını almaq üçün bəzi dəyişikliklər də təklif olunub. Təkliflər və rəsmlərin onlara münasibətindən Səadət Akif qızı danışır.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçkilər məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflərindən biri də hərbiçilərin sakinlərlə birgə səs verməsidir. Bu barədə açıqlama verən Azərbaycanın Venesiya Komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə hələlik bu təklif komissiyanın aralıq rəyində öz əksini tapıb. Bir çox ekspertlər isə bu müddianın aralıq rəyində öz əksini tapmasını təsadüfi hesab eləmirlər. Hətta 2005-ci ilin parlament seçkisindən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalifətçi üzvləri xüsusilə hərbi hissələrdə səs vermənin həmin dairə üzrə səslərin nəticəsinə ciddi təsir göstərəcəyini bildirmişdilər və təklif etmişdilər ki, bu məsələnin şəffaflaşdırılması istiqamətində addımlar atılsın. 2005-ci ilin parlament seçkisinə 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən müstəqil namizəd kimi qatılmış hüquqşünas Adil İsmailov xatırlayır ki, bu ərazidə yerləşən bir qadın həbsxanası və iki hərbi hissədən bir namizədin xeyrinə verilən səslərlə digər məntəqələrin nəticələri arasında ciddi səs fərqləri var idi.
Ayrı-ayrı məntəqələrdə olan səs vermənin nəticələri məlum olur. Orta bir nəticəyə gəlmək olar ki, kim nə qədər səs toplayıb, amma hər bir məntəqələrdə bir qayda olaraq səslər eyni adama verilir.
Adil İsmailov deyir ki, məsələn, bir hərbi hissədə seçkiyə qatılanların 900-dən çoxunun səsi etibarlı sayılmışdı. Onlardan 700-dən çoxu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Səməd Seydova səs vermişdi. Adil İsmailov deyir ki, onlar analoji halı digər hərbi hissədə də müşahidə eləmişdilər. Ancaq, məsələn, bir seçki məntəqəsində Səməd Seydov cəmi 39 səs yığıb. Səslər arasındakı fərqə diqqəti çəkən Adil İsmailovun fikrincə, xüsusilə hərbiçilərin səsi seçkinin nəticəsinə həlledici təsir göstərir. Ona görə də onlar təklif edirlər ki, hərbi xidmətə çağırılanların xidmət müddətində səs vermək hüququ dondurulsun. Cənab İsmailov Venesiya komissiyasının hərbiçilərin digər seçicilərlə birgə səs verməsi təklifinin çıxış yolu olmadığını söyləyir.
Hərbiçilər kimə deyirlərsə onu da səs verirlər.
Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri keçmiş hərbiçi Əkbər Məmmədov da deyir ki, hərbi hissələrdə qurulan məntəqələr ictimai nəzarətdən kənarda qaldığı üçün orada saxtakarlığa, qanunsuz hallara yol verilməsi üçün mümbit şərait var.
Hərbi hissədə bir komandirə o tabiçilik məsələsi olduğuna görə və sözsüz ki, komandirin göstərişi ilə sifarişli səs vermə keçirilə bilər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, təmsil etdiyi təşkilat əskərlərin səs vermə prosesinin ya tamam ictimai nəzarət altında olmasına, ya digər sıravi seçicilərlə birgə məntəqə seçki komissiyalarında səs verməsini ya da hərbi xidmət zamanı səs vermə hüququndan məhrum olmasını tələb ediblər. Hakimiyyət təmsilçiləri isə qapalı məsələlərdə xüsusilə hərbi hissələrdə ictimai nəzarətin aparılmasını məqsədə uyğun saymırlar. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı təmsilçisi Lətif Hüseynovun sözlərinə görə, yerli hökumət xüsusi rejimin hökum sürdüyü ərazilərdə bu təcrübənin tədbiqini mümkün saymır. Milli Məclisin üzvü Səməd Seydovsa deyir ki, komissiyanın təklifi parlamentdə müzakirə olunacağı üçün indidən münasibətini açıqlamaq istəmir. Özünün hərbçilərin hesabına səs yığması ilə bağlı deyilən ittihamları isə təkzib eləyir.
Azərbaycanın hərbçiləri də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Heç kim onların səsini şübhə altına qoya bilməz. O ki, qaldı konkret mexanizmlə bağlı müxtəlif təkliflər ola bilər. Bu təkliflər içərisində ümumi maraqlara uyğun olan təbii parlamentdə müzakirələr zamanı müəyyən olunacaq.
Venesiya komissiyasının aralıq rəyi yaxın vaxtlarda parlamentin müzakirəsinə veriləcək.
Səadət Akifqızı. Bayaq beynəlxalq qurumların söz azadlığı, seçki məcəlləsi, demokratik saatlarla bağlı Azərbaycana, daha doğrusu Azərbaycan iqtidarına yönələn tələbləri və tənqidlərindən danışdıq. Amma Azərbaycan rəsbləri Qərblə, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa NATO kimi qurumlarla əməkdaşlıqla maraqlı olduğunu bildirsələr də bu tənqidlərin heç hamısını qəbul eləmirlər. Bugün Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə həmin tənqidlərə münasibət bildirib. Müsahibə ilə Əlikbər Rafoğlu tanış eləyəcək.
Bəzi tənqidçilər həmişə bu Azərbaycan, NATO və digər Avropa qurumları ilə münasibətlərini danışanda bildirirlər ki, bu hərbi müstəvidə, iqtisadi müstəvidə əməkdaşlıq yaxşı olsa da insan haqları və demokratiya müstəvisində qane etmir o qərb strukturlarını. Yeri gəlmişkən, son vaxtlarda yəni, bu iki mövzu ilə bağlı tənqidlər Azərbaycana yönəlir.
Çobut da olsa bir dənə bir misal gətirəcəm. Mən bilmirəm, bizim dostlarımıza, tərəfdaşlarımıza xoruz lazımdır, yoxsa onun quyruğu? Onlar çox zaman quyruqdan danışırlar, xoruzdan yox. Azərbaycan onlara lazımdır, etibarlı, inkişaf etmiş, hər bir şeydə onlardan qarşılıqlı sürədə faydalı əməkdaşlıq edən tərəfdaş kimi. Yoxsa nə? İndi Azərbaycan görəndə ki, onun bu etibarlı tərəfdaşları ona qarşı səmimi deyil, onunla bütün işlərdə ədalətli münasibət göstərmir, onda Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycanı lazım oldu da olmadı tənqid etmək olar. Amma onun yanındakine heç nə demək lazım deyil. Bu durma əgər düz olan. Yəni mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan haqqında formalaşdırılan fikir ədalətli fikir deyil, haqlı fikir deyil. Bəli, düzdür. Bugün dünyanın mediyası Azərbaycan əlində deyil. Yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatları var, beynəlxalq təşkilatlar. Onların məqsədlərini də bilirik, maliyyə mənbələrini də bilirik. Hardan göndərilirlər onu da bilirik. Hansı ideoloji platformadadırlar, siyasi platformadadırlar, nə üçün gəlirlər, hamısını bilirik. Onları biz yaratmamışıq. Ona görə də Azərbaycan haqqında müəyyən fikirlər formalaşdıra bilərlər. Bəzən o müəyyən yerlərdə ayaqda tuta bilər, amma həmişə yox. Haqq burasındadır ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, hüquqi, azad cəmiyyət qurur. Müəyyən problemlər var, çətinliklər var, hüquqların pozulması da ola bilər, başqa. Amma bu, ümumi bizim gedişimizə, ümumi prosesimizə maniyyə verir və biz o bizlərə nisbətən daha uğurlu, daha düzgün, daha sürətlə gedirik.
Nozməm, Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə əlaqədar son vaxtlar gələn informasiyalar, həm Ermənistan tərəfindən, Minsk qrupu həmsədlərindən yayılan bəyanatlar belə bir təəssürat yaradır ki, Azərbaycan görüşmək istəmir, amma yəni Minsk qrupunun həmsədləri və Ermənistan bunu istəyir. Bu doğrudanmı belədir? Yəni Azərbaycan görüşmək istəmir, istəmirsə bəs nə istəyir?
Əslində tamamilə bunun əksinə olan situasiyadır bu gün. Sadəcə olaraq Ermənistanın separatçı rəhbərlərinin maraqlarına uyğun olduğu üçün onlar bu fikirlərlə dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq birliyi çaşdırmaq istəyirlər. Son proseslərdən istifadə edərək provokasyon bəyanatlar verirlər və Azərbaycanı həmsədr ölkələrlə, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarla, ATƏT-lə üz-üzə qoymaq niyyətlərini nümayiş etdirirlər. Olmayan şeyləri deyirlər. Güya ki, Azərbaycan artıq münaqişənin həllini ATƏT-in müstəvisindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müstəvisindən keçirmək istəyir. Yalandır, provokasyon bir bəyanatdır. İkincisi, güya Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərindən imtina edir. Bu da yalandır. Bizim taleyimizi quran, bizim taleyimizlə bağlı mühüm məsələni həll edən təmsilçilərin fəaliyyətini biz öyrənməliyik, onu edirik, burada bir şey yoxdur. Və nəhayət, güya ki, Azərbaycan tərəfi danışıqları dayandırır. Güya ki, Azərbaycan tərəfi görüşdən imtina edir. Bu da yalandır. Bunların hamısını vaxt uzatmaq üçün kimsə etmək istəyirsə, o xam xəyallara düşür. Azərbaycan tərəfi ATƏT-lə işləyir və işləyəcək, Minsk qrupu ilə işləyir və işləyəcək, amma onların fəaliyyətinin obyektiv olduğu təqdirdə. Azərbaycan tərəfi danışıqları davam etdirəcək, lakin bu danışıqların, bu görüşlərin konkret bir məqsədi olmalıdır. Vaxt uzatmaq üçün istəyirlərsə, bu başqa məsələdir.
Bəs indiki vəziyyətdə danışıqlar hansı mərhələdədir? Bu bir time-out durumu?
Danışıqların indiki mərhələsi son Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilən qətnamədən sonra gedən proseslərlə bağlıdır. Bu qətnamə müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün imkan yaradır. Biz etibarlı tərəfdaşıq. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də, Rusiya Federasiyası ilə də, Avropa İttifaqı ilə də bütün tərəfdaşlarımızla verdiyimiz sözlərə əməl edirik. Və istəyirik ki, bu əməkdaşlıq qarşılıqlı sürətdə faydalı olsun. Hər kəs oradan imkan daxilində qarşılıqlı fayda görsün, kimsə kimi aldatmasın. Bu nöqteyi nəzərdən indiki danışıqlarda sadəcə olaraq əvvəlki proseslər davam edir. Burada bircə artıq məsələ oldu ki, son anda güya ki, yeni seçilmiş prezident, hələ o öz prezidentlik funksiyasını həyata keçirmək üçün mərhələni keçməyib və danışıqlar üçün əlində heç bir predmet konkret yoxdur, təklif də yoxdur. Bu zaman heç bir şeydən söhbət açmaq lazım deyil. İndiyə qədər söz açılır ancaq Ermənistan nümayəndələri tərəfindən, o da bunların hamısında siyasi spekulyasiya məqsədi ilə edilir. Ona görə də danışıqlarla bağlı indiki mərhələ hələlik müəyyən mənada mövqelərin konkretləşməsi, aydınlaşdırılması üçün götürülən bir vaxt. Yeri gələrsə, yenidən yaxşı təklif olarsa, biz də buna gedəcəyik.
Bu Novruz Məmmədov idi. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü, onunla müsahibəni Ələkbər Rafoğlu almışdı. Sabahdan Buxarestdə NATO növbəti zirvə toplantısı keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək, amma Gürcüstan və Ukrayna rəsmilərindən fərqli olaraq Azərbaycan prezidenti NATO-ya qoşulmaq dəvəti almaq üçün getmir. Gürcüstan və Ukraynanın NATO-nun Buxarest samitində isə üzvlük fəaliyyət planının təklifinə ümid edirlər. NATO ölkələri Rusiya müqabilində qarşı bu təklifi eləyəcək ya yox, ancaq samitdən sonra demək olacaq. Amma bu plana qoşulmaq NATO-ya 100%-li qoşulmaq təminatı verirmi? Rövşən Raiboğlu bundan danışacaq.
Gürcüstanla Ukraynanın dəvətini səbirsizliklə gözlədikləri NATO-nun üzvlük əməliyyat planı rəsmən alyansa üzvlük vəd etməsə də, faktik olaraq onun iştirakçı ölkələrindən hamısı ya üzvlüyə artıq qəbul edilib, ya da tezliklə ediləcək. 1999-cu ildən başlayaraq tətbiq edilən həmin plan, gələcək üzv ölkələrə NATO-nun standartlarını qəbul etməkdə yardımcı olmaq və müxtəlif cəhətlərdən onları üzvlüyə hazırlaşdırmaq məqsədi ilə yaradılmışdı. Planda iştirak edən Çex Respublikası, Polşa və Macaristan elə həmin il NATO-ya üzv olaraq qoşulmuşlar. Bəs praktiki cəhətdən ingiliscə qısaca MAP adlanan həmin plandan iştirakçı ölkələr nə qazanırlar? Londondakı Kral Müdafiə və Təhlükəsizlik Birləşmiş Xidmətləri İnstitutunun Avropada Təhlükəsizlik Bölməsinin rəhbəri Alastair Cameron bu suala cavab verərək deyib. MAP onun təklif edildiyi ölkənin ilk növbədə hərbi sahədə, eləcə də ümumilikdə demokratikləşmə və siyasi sahələrindəki islahatlarında tərəqqi əldə etməyini nümayiş etdirmək üçün uyğunlaşmalı olduğu meyarlar toplusudur. Sözün qısası hərbi sektoruna NATO-ya üzv olan ölkələrin standartlarına uyğunlaşdırılması məqsədi ilə hərbi sahədə məcburi tədbirlərin icrasına həvalə edən həmin plan ardıcıl olaraq həmin ölkənin sosial və siyasi həyatında da faydalı töhfələr qoyur. Planda iştirak edən ölkələrdən ordularının NATO standartlarına uyğunluğundan əlavə sübut etməyə də tələb olunur ki, silahlı qüvvələrinə işlək demokratik nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Üstəlik, üzlük əməliyyat planının iştirakçıları bütün ərazi ya etnik münaqişələrini dinc yolla həll etməli, insan haqlarına və qanun aliliyi prinsipinə riayət, habelə sosial ədalət və iqtisadi azadlığa rəvac verdiklərini nümayiş etdirməli və qanunlarında NATO ilə əməkdaşlıqlarına heç bir maniyə olmadığına təminat verməlidirlər. NATO-da hər bir ölkənin fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun tərtib edilən həmin plan, yeni üzv ölkənin bu statusundan sırf bərilənmək deyil, həmçinin üzv olaraq alyansa xeyir gətirəcəyinə bir növ təminat vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. NATO-nun yeni üzvlərindən hamısı 1994-cü ildə Avropa və keçmiş Sovet İttifaqının bir sıra ölkələri ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yaradılan sülh uğrunda əməkdaşlıq proqramının necə deyərlər məzunlarıdır. O cümlədən Azərbaycanın da iştirak etdiyi həmin proqramın üzvlərinin bir çoxu NATO-ya qoşulmağa hətta ümid bəsləməsələr də ABŞ-ın NATO-dakı keçmiş səfiri, Qeyri-hükumət Atlantik Saziş Asosiasiyasının rəhbəri və beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Robert Hunter deyir ki, bu mənada hər bir iştirakçı ölkə öz taleyinə hakimdir. Hər şey ölkənin özündən asılıdır. Sülh namini əməkdaşlıq proqramı və NATO ilə başqa məsləhətləşmələrdə müsbət və sürətli nəticələr göstərən ölkə bir ilə yaxın müddət ərzində üzvlüyə dəvət edilə bilər. Yaxud da məsələ uzun illər sürünür, o halda ki, namizəd ölkə NATO-nun ümid etdiyindən daha ləng hərəkət edir. Təhlilçilərin bir çoxu əmindirlər ki, bu həftə Ukrayna ilə Gürcüstan üzvlük əməliyyat planına dəvət almayacaqlar. NATO daxilində bu məsələ kəskin fikir ayrılığına səbəb olub. Tənqidçilər Gürcüstanın Cənubi Osetiya və Abxaziya donmuş münaqişələrini və Ukrayna cəmiyyətində NATO ilə sıx əlaqələri dair ictimai parçalanmanı səbəb göstərirlər. Hər şeyin onların bir qismi onu da istisna etmir ki, Almaniya ilə Fransa kimi NATO üzvləri öz keçmiş müttəfiqlərinin keçmiş düşmən bloku qoşulmalarını qısqanc gözlü izləyən Moskvanı hiddətləndirmək istəmirlər.
Rövşən Rahiboğlu Kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə NATO-ya üzv olsa da demokratik saatlarla bağlı problemləri olduğu iddia edilən Türkiyədən danışacaq. Dünən Konstitusiya Məhkəməsi bu ölkənin iqtidar partiyasını bağlamaq və prezidenti, baş naziri və bir çox siyasətçiləri siyasətdən uzaqlaşdırmaq iddiasını icraata götürüb və bunu Türkiyədə yeni siyasi böhranın başlanğıcı kimi təqdim edənlər də var. Türkiyədəki müxbirimiz Mayis Əlizadə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra nə dəyişib sualına cavab verir.
Konstitusiya Məhkəməsinin iqtidardakı Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılması və Prezident Gülbaş Nazir Erdoğan keçmiş Məclis Sədri Bülent Arınç və başqalarına 5 illik siyasət yasağı qoyulması barədə Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun şikayətini icraata almasına siyasi partiyalar müxtəlif fərqli reaksiya göstərdilər. Qərara münasibətini bildirən Baş Nazirin müavini və hökumət sözcüsü Cəmil Çiçək iqtidarlara davam edəcəklərini bildirdi. Cərəyan edən proseslərə demokratiya prizmasından baxan hökumət tərəfləri media isə Türkiyənin dərin bir xaosa sürüklənə biləcəyini iddia etdi. Ana müxalifəti Cümhuriyyət Halk Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri iqtidar partiyasına hüquqa hörmət etməyə və Konstitusiya Məhkəməsindəki proses davam edərkən ölkənin əsas qanununda partiyaların qapadılmasını çətinləşdirən dəyişikliklər etməməyə çağırdı. Ali məktəblərdə icabı sərbəst buraxan Konstitusiya dəyişikliyi vaxtı Adalet və Qalxma Partiyasına dəstək verən müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da proseslərə cavabdeh qurumun AKP olduğuna diqqəti cəlb etdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partiyasının parlament qrubundakı bugünkü çıxışında ölkədəki siyasi gərginliyi azaltmaq vəzifəsinin baş nazir Recep Tayyip Erdoğan üzərinə düşdüyünü vurguladı. Partiyasının parlament qrubunda millətvəkillərinə xitab edən baş nazir Erdoğan isə niyə qədər böyük iqtisadi həmlələrə imza atdıqlarını xatırladaraq siyasi islahatları daha da dərinləşdirəcəklərini dedi. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü yolunda önəmli islahatlara imza atdığı üçün Brüssel tərəfindən həmişə dəstək olan Adalet və Qalxınma Partiyasına köhnə qitədən verilən dəstək yenə davam etdi və Avropa Birliyi cinahından verilən açıqlamalarda partiyaların qapadılmasına demokratiyalarda yer olmadığı bildirildi. Bəzi iddia və proqnozların əksinə ölkənin sərmayə bazarında Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılması tələbinin Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına alınması qiyamət yaratmadı. İstanbul Dəyişən Qiymətlər Birjasında bugün dividendlərin alışına üstünlük verildi və dünənki qapanış indeksinə görə birja bugün daha yüksək səviyyədə oldu. Valyuta bazarında da Türk lirəsinin dünənə görə gücləndiyini gördük. Bundan sonra nə olacaq? Siyasi aparentlərinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq Baş Nazir Erdoğan partiyaların qapadılmasının çətinləşdirilməsi üçün Konstitusiya dəyişikliyi etməkdə qərarlı görünür. Müxalifətdə Cümhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün Konstitusiya dəyişikliyi edilməsində AKP-yə dəstək verməsi də Konstitusiya Məhkəməsində qapadılma işi davam edən Kürd Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası iqtidar partiyasına dəstək verəcəyini açıqlayıb. Ancaq bu dəstək Konstitusiya dəyişikliyini referenduma təqdim etmədən həyata keçirməyə kifayət etmir. Bu durumda Baş Nazir Erdoğan məclisə qəbul ediləcək olan Konstitusiya dəyişikliyini referenduma təqdim etmək əhvalı rüyasında görür.
Mayis Əlizadə Konstitusiya Məhkəməsinə prokurorun göndərdiyi iddiada baş ördüyü türban taxmanın sərbəstləşdirilməsinə də toxunulurdu və əslində Türkiyədə bəzi media qurumları hakim partiyaya qarşı hərəkatı məhz bu yüzdən başladığını iddia edir. Türkiyənin problemləri və baş ördüyü mübahisələri Amerikadan Türkiyənin ən yaxın müttəfiqindən necə görünür? Ruzanna Rəşid qızı Amerika mətbuatında yer alan yazılardan danışacaq.
Washington Post-un müxbiri Ann Applebaum yazır ki, kimin üçünsə baş örtüyü adiləcə bir bəzək əşyası ola bilər. Kimi yaylıqla saçlarının bir hissəsini, kim də bəzi müsəlman qadınları kimi üzünü də bağlaya bilər. Hətta Le Monde yazdığı kimi, dizaynerləri məcbur eləsən, Catherine Zeta-Jones ya da Naomi Campbell'in stilinə uyğun baş örtüyü hazırlayarlar. Amma baş örtüyü həm də qızğın siyasi polemika mövzusudur. Ona görə də Almanya və Fransa təhsil ocaqlarında qızların başını örtməsi qadağan olunur. İndi də Türkiyə hökuməti baş örtüyünə görə təhlükə ilə üzləşib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiya ilə bağlı iddiaya baxmaq qərarına gəldi. Türkiyənin baş prokuroru iddia edir ki, məktəblərdə baş örtüyü ilə bağlı qadağanı götürən iqtidar ölkəni İslama sürüklüyür, konstitusiyanı pozur, diktatorluq edir. Ona görə də hakim partiya bağlanmalı, Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Prezident Abdullah Gül də daxil olmaqla 70-dən çox rəsminin fəaliyyətinə qadağa qoyulmalıdır. Əslində, hansısa partiyanın qadağan olunması Türkiyə üçün yad deyil. 1998-ci ildə Türkiyədə Rifah Partiyası dini fəaliyyətinə görə bağlandı. 2001-ci ildə Fəzilət Partiyasının da fəaliyyəti eyni səbəbdən dayandırıldı. İndi diqqəti çəkən odur ki, bütün həngəmiyə səbəb ləçəkdir. Herald Tribune Türkiyədə baş verənlərlə bağlı məqaliyə belə başlıq qoyub. Bir ləçəyin doğurduğu səs-küy. Qərbi meyilli ya bir dünyəvi adam üçün Türkiyədə baş verənlər təəccüblü ola bilər. Axı başı bağlamaq hər kəsin şəxsi işidir. Hökumət universitetlərdə baş örtüyünü qadağan edən qanunu pozmaqla demokratiya nə eləyir ki? Amma Türkiyədə İslamın rolunu ya da İranda İslam inqilabı zamanı baş verənləri nəzərə alanda dünyəvilərin baş örtüyündən qorxmasının səbəbini anlamaq mümkündür. Türkiyədə baş örtüyü onu daşıyanın dinə, qadına münasibətini göstərir. Politoloq Zeyno Baran Wall Street Journal-a müsahibəsində deyib ki, Türkiyədə siyasətçilərin çoxlarının xanımı başını örtür və bu qadınların çoxu başını toydan sonra örtüb və çoxları başını örtəndən sonra təhsilini, işini davam elətdirə bilməyib. Amma Fransada baş örtüyünün qadağan olunması gözlənilən nəticəni vermədi. Qızlar məktəbdən qalmadılar. Üstəlik Fransa hökumətinin dediyinə görə baş örtüyü ilə bağlı münaqişələr azalıb. Müsəlman qızların Fransa cəmiyyətinə inteqrasiyası asanlaşıb. Amma Türkiyədə vəziyyət başqadır. Baş örtüyü ilə bağlı qalmaqalın Fransadakından çox fərqli nəticələri var. Wall Street Journal yazır ki, müsəlman dünyasının irəlidə gedəni Türkiyə aylardır siyasi tərəddüd içindədir. Türk lirəsi zəifləyib, sərmayəçilər narahatdırlar ki, hökumət iqtisadi və siyasi islahatlardan yayınar. Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlük məqsədi ilə islahat aparmaqdadır. Amma hakim partiya 6 ildir geyim, etiqad, söz azadlığı ilə bağlı islahat aparmaq istəyir. İstənilən qədər nəticə olmasa da, keçən seçkilərdə yenə hakim partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası səs topladı. Dünyəvləri qorxudan elə budur.
Ruzana Rəşid qızı və kontekstin sonunda yenə Azərbaycana qayıdırıq və yenə demokratiyadan danışacağıq, amma bugünün 1 aprel olduğunda xatırladaraq. Söhbət Dalga Gənclər Hərəkatının keçirdiyi yeni özünə məxsus etiraz aksiyasından girəcək. 1 aprelin Gülüş gününün aksiyaya nə dəxli var, Durna Səfərlinin reportajından sonra biləcəksiniz.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 8000-ə yaxın vərəmli xəstə var. Bu öskürənlər isə vərəmlilər deyil, vərəmsiz gələcək uğrunda aksiya keçirən Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləridir. Dalğaçılar aksiyanı təmiz ekologiya, korrupsiyasız səhiyyə, sağlam gələcək devizi ilə keçirirdilər. Gənclər ağızları bağlı halda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısından Azərbaycan Tibb Universitetinin həyətinə qədər yürüş etdilər. Yürüş boyu şəhər sakinlərinə şüarları yazılmış buketlər paylandı. Hərəkatın sədri Araz Qasımov aksiya barədə bunları deyir.
Tibb Universitetini tələbələrin daha çox yığışdığı yer hesab etdik və təhlükə təhlükəsiz hesab etdik deyə ona görə burada elədik. Aksiya iştirakçılarından 5-6 nəfər yerə yıxılacaq və öskürməyə başlayacaq ki, bu da onun vərəmlə xəstələndiyini işarədir və digər aksiyacılar isə ağızlarından maska taxacaq onlardan qorunmaq üçün.
Dalğaçıların etiraz aksiyası ilk dəfə idi ki, polisin müdaxiləsi olmadan davam edirdi. Çünki onlar əvvəlcədən elan etdikləri kimi sahil bağında toplaşmamışdılar. Hərəkət sədri deyir ki, bu gənclərin polislə 1 aprel zarafatı idi.
Bəli, bu bizim polissiz keçirdiyimiz ilk aksiyadır və bu da 1 aprel zarafatının nəticəsidir. 1 aprel zarafatı kimi polislərə və jurnalistlərə yanlış yer göstərmişdi və sonradan biz jurnalistlərə zəng elədik və aksiyanın Tibb Universitetində olacağını deyirik.
Vərəmsiz gələcək uğrunda gənclərin aksiyasının Tibb Universitetinin qarşısında keçirilməsini aksiya iştirakçıları belə izah edir.
Biz əsasən mövzunun qabağında ona görə elədik ki, hər halda oradan həkimlər çıxır, heç olmasa onların problem diqqətlərinə çatdıraq ki, sən gələcəyin həkimisən, təhsil və heç olmasa yaxşı oxu ki, gələcəkdə bir yaxşı həkim olub insanları heç olmasa sağalda biləsən, normal həkimlik borcunu ödəyə biləsən.
Bu cür aksiyalar ən azından öz gizli xarakterini saxlayaraq insanlarda maraq doğura bilər.
Səhiyyə Nazirliyi gənclərin bu cür etirazını müsbət qarşılamır. Nazirliyin sözçüsü Anar Qədirli deyir ki, Azərbaycanda vərəmin yayılması ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlər dəqiq deyil. Ona görə də yaxın günlərdə buna bir açıqlama veriləcək. Onun fikrincə gənclər etiraz etməkdənsə konkret təkliflər versinlər.
Etiraz aksiyasını ümumiyyətlə faydalı bilmirəm hər bir şeydə. O konstruktiv şəkildə nəsə olmalıdır, nəsə təklif eləməlidirlər. Yəqin ki, hansısa bir mütəxəssislərlə görüşüb onların rəyini də öyrənməlidirlər ki, vəziyyət nə yerdədir. Hansısa quru informasiya ilə tək gərək əmrə qurmasınlar.
Dalga Gənclər Hərəkatının üzvləri isə sağlam gələcək uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Belə, Durna Sefarlinin reportajı bugünə çatdıracağımız son reportaj idi və kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü konteksti mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrin fəaliyyətindən danışacağıq. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliyyəti nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Səba